ሓይልታት ሕወሓት ኣብ ክልል ዓፋር ከባቢ ኣብ ዓላፍ ፈንዮምዎ ብዝበልዎ መጥቃዕቲ ከቢድ ብረት ንምምዝባል ብዙሓት ኣሸሓት ንምጥፋእ ህይወት ሲቪላትን ዕንወት ንብረትን ምክንያት ኮይኑ ክብሉ ኣብ ክልል ዓፋር ኣመሓዳሪ ዞባ ክልል ተገሊፆም ክልል ትግራይ ብወገኑ ልዕሊ 250 ተጋሩ ኣብ ዓላ ተቐቲሎም ልዕሊ 900 ስድራ ቤታት ድማ ካብ መረበቶም ተመዛቢሎም ክብል መግለፂ ኣውፂኣሎ ገብረ ገብረ መድህን መስፍን ኣራጌ ዝለኣኸ ፀብጻብን ክልል ትግራይ ዘውፅኦ መግለፅን ናብ ሓደ ጠሚሩ ከቕርቦ እዩ።
ኣብ ክልል ዓፋር ዋና ኣመሓዳሪ ዞባ ክልተ መሓመድ ኢንድሪስ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ሓይልታት ሕወሓት ናይ ትግራይ ጎረቤት ኣብ ዝኾነትን ካብ መቐለ ከባቢ 50 ኪሎ ሜትር ርሒቕ ብትርከብን ኣብ ዓላ ቅድሚ ሰሙን ኣብ ዝኸፈትዎ መጥቃዕቲ ብርክት ዝበሉ ሰባት ንከባቢኦም ገዲፎም ክመዛበሉ ከም ዝተገደዱ ገሊፆም። ኣብ ከተማ ኣብ ዓላ ብከቢድን ቀሊልን ብረት ዝተዓጀበ ውግእ ካብ ዝጅምር ልዕሊ 10 መዓልታት ከም ዝገበረን ሕዚ እውን ከም ዝቐፀለን ዝገለፁ ኣቶ መሓመድ ኣብ ልዕሊ ሰባትን ንብረትን ጉድኣት ወሪዱሎ ኢሎም ሰባት ክሳብ በራሕለን ካልኦት ከባቢታትን ከም ዝተመዛበሉ እውን ገሊፆም። እታ ከተማ ኣዝያ ዝፀንሐት ናይ ንግድን ፖለቲካ ማእኸል ብምዃና ናይ ሰሜን ዓፋር ብዙሕ ህዝቢ ዝነብረሉ ብምዃኑ ብምልኡ ልዕሊ 70,000 ህዝቢ ተመዛቢሉሎ ኢሎም ኣብ 3 ናይ መዕቆቢ ማእኸላት ክዕቀቡ እናተሰርሐ ምዃኑ እውን ወሲኾም ገሊፆም። ሓይልታት ሕወሓት ዝበልዎም ኣብ ዝለዓለ ቦታ ኮይኖም ፈፂሞምዎ ዝበልዎ ናይ ከቢድ ብረት መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ሃይማኖታዊ ትካላትን ኣብያተ ፅሕፈት መንግስትን ኣገልግሎት ውሃብቲ ማእኸላትን ናይ ውልቂ ኣባይትን ጉድኣት ከም ዝወረደ ተዛሪቦም።
ከሆስፒታል ጀምሮ እስከ ክሊኒክ እስከ ግል ክሊኒክ ድረስ የቀረ ነገር የለን። በከባድ መሳሪያ ነው ይህ ሁሉ የተመታው ማለት ነው።
ካብ ሆስፒታል ጀሚሩ ክሳብ ናይ ውልቂ ክሊኒክ ዝተረፈ የለን። ኩሉ ብከቢድ ብረት እዩ ተወቂዑ። ቤተ ክርስቲያንን መስጊድን ከይተረፈ ኩሉ ዓንዩ ክበሃል ይከኣል። ዘይተወቅዐ ገዛን ህንፃን የለን። ምክንያቱ በብዕለቱ ክሳብ 70 ቦምብ እዩ ኣብታ ከተማ ይወድቕ ነይሩ እዮም ኢሎም። በቲ መጥቃዕቲ ንጹሓት ሰባት ግዳያት ምዃኖም ዝገለፁ ንሶም ሕዚ እውን እቲ ደብዳብ ከቢድ ብረት ስለ ዘሎ ንሰባት ምቕባር ኣይከኣልናን ቁፅሮም እውን ምፍላጥ ኣይንኽእልን ኢሎም። ብዛዕባ እዚ ካብ ሓይልታት ትግራይ ዝተዋሃበ መልሲ የለን። ብካልእ ዜና ቤት ፅሕፈት ዝምድናታት ትግራይ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ ክልል ዓፋር ከተማ ኣብ ዓላ ልዕሊ 250 ተወላዶ ትግራይ ብግፍዒ ተቐቲሎም ኢሉ እቶም ግዳያት ብትግራዋይ መንነቶም ተፈልዮም ተቐቲሎም ኢሉ እቲ መግለፂ። ልዕሊ 900 ስድራታት እውን ካብ መንበሪኦም ተመዛቢሎም ኣብ ትግራይ ወረዳ እንደርታ ከም ዝርከቡ ገሊፆም። እዞም ዝተመዛበሉ ብዛዕበየ ዓበይቲ ደቂ ኣንስትዮን ህፃውንቲ ምዃኖምን ብዘይ ምግቢ መዕቆቢ ክዳንን መድሓኒትን ከም ዝርከቡን በዝሖም ዘይፍለጡ ካልኦት ትግራዎት መንነት ዘለዎም ድማ ተኣሲሮም ናብ ሰመራ ከም ዝተወስዱን ምናልባሽ እውን ብጨካንን ዘዋርድን ኣገባብ ተታሒዞም ክኾኑ ከም ዝኽእሉን እቲ መግለፂ ይሕበር። እዚ መቕተልቲ ምብራርን ዘይሕጋዊ ማእሰርትን ብኣጋጣሚ ዝፍፀም ከይኮነስ ብትእዛዝ ስርዓት ኣብይ ኢሉ ዝፀውዖ መንግስቲ ብሰበስልጣን ክልል መንግስቲ ዓፋር ዝፍፀም እዩ ክብል እቲ መግለፂ ሓቢሩ። ኣብዚ ጭካነ ዝተመቕሎ ተግባር ሓይልታት ኤርትራ ምስተታፈዎም እውን ሓበሬታ በፂሑና ኣሎ ይብል እቲ መግለፂ። ኣብ ክልላዊ መንግስቲ ዓፋር ብዝርከቡ ገለ ሰበስልጣን ዝተፈፀመ መንነት መሰረት ዝገበረ ግፍዒ ስለ ዝኾነ ንተራ ዓፋረቶት ዒላማ ዝገብር ሒነ ናይ ምፍዳይ መጥቃዕቲ ኣይንፍፅምን ዝበለ እቲ መግለፂ እቲ ሓላፍነት ኣብ ልዕሊ መምሕዳር ኣወል ኣርባን ደገፍትን ክወድቕ ኣለዎ ኢሉ መንግስቲ ትግራይ ክልላዊ መንግስቲ ዓፋር ጃምላዊ መቕተልቲ ጠጠው ከብል ብዘይሕጋዊ ኣገባብ ተታሒዞም ዝርከቡ ብምፍታሕን ኣብ ጃምላዊ ቅትለ ትን ዝተሳተፉ ገበነኛታት ናብ ፍርዲ ከቕርብን ብፅኑዕ ይሓትት ይብል መግለፂ ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ወፃኢ ትግራይ። ነዚ ናይ ክልል ትግራይ ዳሕረዋይ ክሲ ክልላዊ መንግስቲ ዓፋርን ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያን ከምኡ እውን ካብ መንግስቲ ኤርትራ ዝተዋሃበ ርእቶ የለን። ገብረ ገብረ መድህን ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ።